sådan, at hvis man synes, at man har det dårligt, eller at der er et problem, så er det jo gerne, fordi man har fået for lidt af Gud. Det er i hvert fald aldrig, fordi man har fået for meget af Gud. Det har jeg ikke været ude for endnu. Desto mere man beskæftiger sig med ham, desto bedre. Vi skal snakke om dialog. Vi ønsker at fremme dialog og interaktion i vores menighedsliv. Det er jo en god tese, ikke? Ikke?
Jo.
Ja. Det er ret svært, det der med dialog, ikke? Vi er ikke, slet ikke vant til at gøre det sådan. I mange af de ting, vi gør her i kirken, er vi slet ikke vant til det her med dialog. At der måske faktisk kunne være tovejs kommunikation. Hele kirkens historie har stort set bestået af, i hvert fald sådan fra, at det blev statskirke, har det bestået af, at man havde monologer heroppe fra talerstolen, og rollen til dem, der sidder hernede på stolene eller bænkene, det var så at lytte, og i den første, eller i omkring 1000 år af kirkens historie, så kunne man ikke engang forstå det, fordi det var på et andet sprog, men så i hvert fald sidde der og være der, og så deltage i nadveren. Det var det meste interaktion, der kunne være, var at man gik op og fik nadver, og i den katolske kirke fik man da så ikke engang hele nadveren. Så der var virkelig ikke meget interaktion i kirken, så når vi begynder at snakke om interaktion, altså medlevende, medvirkende, og vi begynder at snakke om dialog, så er det sådan lidt på usikker grund, ikke? Fordi der har vi ligesom ikke rigtig været før. Hvordan gør man lige det? Og hvorfor skal vi dog overhovedet gøre det? Altså, det er jo helt klart, at grund til, at jeg står her, det er simpelthen, fordi jeg er den klogeste i det her lokale. Ikke? Det er derfor, jeg står heroppe. Eller? Er det altid den klogeste, der står heroppe? Er det altid den, der har mest visdom, der står heroppe? Nej, det tror jeg heller ikke nødvendigvis. Er det altid den, der har sandheden? Nej, det er jeg heller ikke sikker på. Hvis jeg begynder at tænke tilbage, så kan jeg da give rigtig mange tilfælde i mit liv, hvor et eller andet menneskes erfaring eller syn på Gud har været noget af det, der har gjort den største forskel i mit liv. Og det har ikke altid nødvendigvis været en prædikant, der stod heroppe. Det kunne lige så godt være måske bare en, der stillede et spørgsmål, som fik mig til at tænke helt anderledes, end jeg var vant til at tænke. Og på en eller anden måde tror jeg, vi bliver nødt til at indse, at vi har brug for alt det, som vi sidder med alle sammen af erfaringer. Ja, for den sags skyld også fakta-ting. I går, der var vi på det her superdøgn. Og så sad vi blandt andet og snakkede om økonomi, og vi snakkede om time og sådan nogle ting. Og så sad vi og snakkede om, at hvordan det egentlig lige kunne være, at folkekirken de gav den her lille procentdel på 1,1 eller andet, om hvordan var det lige, havde de haft Tine førhen, og så sidder Ivana, som slet ikke næsten har sagt noget, så sidder hun lige pludselig og siger, folkekirken indførte Tine i 1900 og bla bla bla, og det gjorde de, og det var kun landmændene, og så i 1900 så gik man over til, at det ikke kun var landmændene, der skulle betale, men alle, der skulle betale, og derfor blev procenten sat ned, og så. Og vi sad bare, okay. Og hun har så haft et eller andet økonomisk teori på sin uddannelse, hvor hun har hørt noget om det der, ikke? Men den der havde vi aldrig fået, hvis ikke hun havde haft lov til at sige noget, vel? Og sådan tror jeg, til hver eneste gudstjeneste, hvor vi har et eller andet emne eller en tekst op, så er jeg helt sikker på, at der blandt alle os, der sidder hernede, er måske en, der havde en vinkel, som kunne være rigtig, rigtig god at få med. Det er bare lidt svært. Hvordan gør man lige det? Fordi vi kan ikke alle sammen sidde og sige noget hele tiden, eller. Og jer, der har kommet her et stykke tid, vil vide, at vi har prøvet forskellige modeller. Vi har prøvet, hvor du lige sidder med din sidemand. Vi har prøvet at gå sammen i nogle grupper. Vi har vores tema søndag, hvor vi sidder ovenpå. Og vi prøver at se, om vi ikke kan gøre det anderledes eller gøre det bedre. Men det er ikke særlig let i en normal gudstjenesteform. Det er selvfølgelig meget lettere, når man sidder i nogle små grupper. I en cellegruppe eller en lovsangsgruppe eller en eller anden gruppe, hvor man skal planlægge noget. Så er det meget lettere for alle de der vinkler med. Men jeg tror i hvert fald, udgangspunktet er, at vi alle sammen lige opdager, at vi faktisk har noget at bidrage med. Det har vi faktisk alle sammen. Og det er ikke sikkert, at det lige er et faktum om, at det var i 1912, det skete. Det kan også være, at det var en erfaring, du har gjort dig i dit liv. Eller det kunne nogle gange måske bare være et spørgsmål, som var vigtigt at få stillet, som en anden måske så sad med svaret på. Men hvis ikke du havde stillet spørgsmålet, havde vi aldrig hørt svaret. Så det tror jeg, det starter inde i os selv, at vi alle sammen lige oplever, at vi har noget faktisk, der er vigtigt. Det er ikke kun ham, der står her, eller hende, der står heroppe, der har noget, der er vigtigt. Der er rigtig mange vigtige ting. Jeg tror, jeg har fortalt den historie om en menighed i USA, hvor de sådan, hvor de sidder i sofaer for det første. Så ham, der har et oplag, han står i midten, og så sidder de i cirkler udenom i sofaer. Sofaerne, det er fordi, at på sådan en stol eller på en bænk, så indikerer det ligesom, at du sidder og lytter, men i en sofa, der sidder man og snakker med hinanden. Hvis du sætter dig ved siden af en i en sofa, så skal du nærmest have fællesskab med vedkommende. Så det er sådan det der psykologiske årsagen til, at de gør det. Og så er der et oplag, og så kan man så kommentere på det og stille spørgsmål osv. Og jeg mødte ham her i sidste uge faktisk, og han sagde, det er altså ikke altid så let, hvordan man gør det. Så det er ikke sådan bare løsningen, de har fundet der. Men han fortalte om, jeg tror jeg har fortalt, nogen af jer vil have hørt den før, men han fortalte om et tidspunkt, hvor de havde snakket om den her tekst, hvor Jesus siger, hvis der er en, der forsynder sig imod dig, så skal du gå hen og tale dig til rette med ham. Hvis ikke han vil høre på dig, så skal du bringe en med. Og hvis han heller ikke vil høre på jer, så skal I bringe det frem for menigheden, og så skal I udstøde ham af menigheden. Og så har de sådan talt om den der tekst. Og fyren, der sad der, han var lastbilchauffør, og havde førhen faktisk været præst i en menighed, som han var blevet smidt ud af. Så han havde ligesom oplevet den der udstødelse. Så var han senere hen begyndt at komme i en kristen boghandel, der hvor, på hans rute rundt. Og der kom han sådan jævnligt og snakkede med folk og var der og hang ud der. Så kom der en ny ejer der, og hun ville ikke have det. Hun synes, det forstyrrede, så hun smed ham ud af det. Så han var blevet ekskommunikeret af en eller to menigheder, det kan jeg ikke helt huske. Plus en kristen boghandel. Så han havde ligesom noget erfaring med sig. Så sad han der, mens de gennemgik den tekst. Så rakte han på et tidspunkt hånden op, og så sagde han, er der nogen af jer, der har tænkt over, hvad det sidste vers er? Hvad er det så, man skal gøre med dem der er blevet udsmidt? Dem skal man regne som en hedning. Så sagde han, hvordan er det, vi behandler hedningen? Vi elsker dem ind i Guds rige. Pling! Ingen af de der teologer, der stod der, havde nogensinde tænkt på den vinkel. Ja? Men det, fordi han havde den der erfaring, han havde, så havde han ligesom den, en helt andet syn på det, og havde måske tænkt lidt mere over den sidste del. Hvad så bagefter, ikke? Altså. Og jeg synes bare, den er så sigende, den historie, for hvordan vi nogle gange, tror jeg, går glip af rigtig meget rigdom, ved at der kun er en, der står og snakker hele tiden. At nogle gange, så kunne vi godt have brug for at prøve at gøre det på andre måder. Og jeg skal måske, ja, lad mig bare lige foregribe begivenhedskamp. Vi har faktisk snakket lidt om, at det kunne være rigtig spændende, når vi efter nytår her, begynder vi at lave sådan en gang med sådan nogle torsdage, sådan en fælles torsdag, hvor der er en hel masse opgaver, en hel masse ting, der kan gøres, og der har vi faktisk overvejet, om man skulle have sådan et bord heroppe, hvor man siger, her snakker vi prædikner til en eller anden søndag, eller til de næste søndag, eller sådan noget. Så man sådan kunne have noget dialog, før man kom på. Men det skal vi nok komme en hel del mere tilbage til. Da Ivor, han var her for nogle søndage siden, så lavede han jo det her lille menestudie om dialog, hvor ordet dialog blev brugt i det nye testamente. Og jeg ved ikke, om I sådan kan huske nogle af de der eksempler, han brugte. Men nogle af de oversættelser, den nye hverdagsdansker havde lavet, var, at Paulus ledte samtalen i menigheden. Det var det ene sted i Apostlenes Gerninger 27. Og i 29, der stod der, Paulus holdt samtalen i gang. Ikke? Det er lidt en anden funktion, end det vi normalt praktiserer. At holde samtalen i gang, eller lede samtalen, det er noget andet noget, end at have hele samtalen. Så jeg tror, der er nogle udfordringer for os, prøve på at gøre tingene anderledes. Jeg tror bestemt, at der er nogle emner, eller nogle ting, der skal præsenteres, som er lettest at gøre, som sådan foredragsagtigt. Men det er de færreste. Det er de færreste. Det er en let måde at give noget fakta på. Men det er ikke den bedste måde, og heller ikke at få det til at blive en del af vores eget liv. Fordi vi ved alle sammen godt, at det vi kun hører, det kan vi ikke huske ret meget af. Jeg kan bare begynde at spørge ind til, hvad det var, jeg sagde sidste søndag. Ikke? Så, altså, vi kan ikke huske ret meget af det, vi kun hører. Men der, hvor jeg har været involveret i noget debat måske, eller der, hvor jeg har gjort noget med mine hænder eller et eller andet, der husker jeg det gerne. Så desto mere af sådan noget, tror jeg, desto bedre. Og efter vi har sådan haft den her tese et stykke tid, så er der sådan nogle skriftsteder, som begynder sådan at poppe op, når man læser dem i Bibelen og siger, hov, har det stået her altid? For eksempel i den nye hverdagsdanske i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 16, så står der, lad Kristi ord få lov til at fylde meget i jeres liv, så I kan undervise og vejlede hinanden med hans visdom. Kristi ord får lov til at fylde meget i jeres liv, så vi kan undervise og vejlede hinanden ved hans visdom. Eller det der meget kendte skrift, vi alle sammen kender fra Efeserbrevet sikkert, hvor der står tale om, at så I sammen med alle de hellige kan forstå bredden og højden og længden og dybden og fylden af hans kærlighed osv. Kende hele Kristi fylde og så videre. Den der sætning har jeg aldrig lige tænkt over, der egentlig står, så at I sammen med alle de hellige kan kende højden og bredden og længden og dybden. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at det stod der. Det står der faktisk, ikke? Jeg tror ikke bare, det er sådan, at sådan så at Paulus han sagde det, og så kunne I alle sammen fatte det. Vel? Det er sammen med alle de hellige, at I skal kende bredden og længden og højden og dybden. Og hvorfor der så er fire dimensioner, det vil jeg så ikke gå ind i lige nu, men det kan I så lige overveje, ikke? Bredden, længden, højden og dybden. Nå. Så på en eller anden måde må vi nok erkende, at vores form at have kirke på ikke er særlig medvirkende for interaktion og dialog. Og jeg vil ikke sige, at vi overhovedet har løsning til, hvordan gør vi så det. Men vi må prøve. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle prøve i løbet af det næste års tid, det var måske at prøve at lave lidt om her i kirkesalen, så at vi måske lavede nogle stationer rundt omkring herude af væggene. Så at man stadigvæk sad herinde i midten, og så måske havde lovsang og havde nogle ting fælles. Men at der så enten under hele gudstjenesten, eller under nogle tidspunkter af gudstjenesten, var mulighed for at gå ud, så var der et bord herovre, hvor man kunne gå over for nadver. Eller der var et hjørne herovre, hvor man kunne gå over og blive bedt for af nogen. Eller der var et sted, hvor man kunne gå hen og, det ved jeg ikke, male et eller andet. Eller på en eller anden måde, så man blev engageret i det. Så vi ikke bare sidder på vores flade og lytter og glemmer. Og hvis der er nogen af jer, der har nogle gode idéer til det, så kom endelig og sig det, fordi vi har brug for de gode idéer. Det var det, der var pointen med den her tese, ikke? Vi har brug for, hvad jeres vinkel er, hvad jeres idéer kunne være. Og det gælder jo egentlig også vores eget liv. Det er ikke kun vores gudstjenester her. Men hvad med mit liv? Hvad med dit liv? Jeg kom til at tænke på billedet i går. Hvad nu, hvis jeg sidder og prøver på at lave et puslespil hele mit liv her? Men der er nogle andre, der har nogle af brikkerne. Kunne det være? Kunne det være, at jeg sidder og prøver at lave mit liv her, og jeg sidder og prøver at lave mit livs puslespil, og jeg kan ikke få det til at gå op, fordi der måske er nogle andre, der sidder med nogle af brikkerne? Det tror jeg faktisk, det er sådan. Jeg tror faktisk, det er det, der hører med i, at mangfoldighed og teamtjeneste, og det der med, at vi er skabt som et fællesskab, og at kirken er per definition et fællesskab, det er nok fordi, at der er nogle andre, der har nogle brikker, som passer ind i mit liv. Så hvis ikke jeg overhovedet overvejer, at andre kunne have noget, så kommer jeg ikke til at opleve det. Så bliver der nogle huller, så bliver der nogle mangler, nogle blinde vinkler også. Ja. Ja, så måske lige en sidste ting. Dialog er jo ikke nødvendigvis bare, at vi alle sammen skal give vores mening. Det vil være frygteligt, tror jeg. Hvis alle lige skulle sige, hvad er min mening om det her emne? Det er lige så meget nemlig erfaring. Eller det er lige så meget spørgsmålet. Eller en, der sidder med et eller andet fakta, som vi andre ikke havde. Snak med nogen om det. Dialog. Hvordan kan vi gøre det? Er det rigtigt? Er det alle andre steder end til gudstjenesten? Skal gudstjenesten være sådan, som vi nu gør det nu? Eller er det, fordi det er mest hensigtsmæssigt? Og så gør vi det andre i nogle små grupper, det andet i nogle små grupper, eller hvad synes I?
Er det ikke svært at gøre det på
tid? Jo, måske. Måske er længden et problem. Ja. I hvert fald, hvis vi måske skal gøre det, hvis alle skal høre alle, men det er jo heller ikke sikkert, at det er nødvendigt. Alternativet er jo at gøre, som de gør, og sige, okay, vi kommer med nogle input, før det kommer på. Og så kunne det godt være, at hvis man forberedte det sammen nogle stykker, at der var en, der havde en vinkel, som vedkommende så kunne også fortælle om søndagen. Som ikke nødvendigvis bare blev indarbejdet i prædiken, og så var det stadigvæk kun den ene, der sagde noget, men også, at der var noget andet på. Ja, ja. Ja, hvad var det, han ville med kirken? Og det holdt gudstjenester. Ja. Ja. Og det er vel i bund og grund livsforandring, ikke? Og er det livsforandrende at høre prædikner? Vi kan jo sammenligne nogle af os, som har hørt 10 prædikner, og så nogle af os, der har hørt 5.000 prædikner. Er deres liv mere forandret? Det tror jeg ikke. Det tror jeg virkelig ikke. For det er ikke prædikneren i sig selv, der er det vigtige. Det er jo, hvad den forandrer. Og det er også selvfølgelig, hvad jeg selv tillader den at forandre. Men det er jo ikke prædikneren, det er kommunikationen, det er samtalen, det er. Det er Gud, som han har lagt ned i den anden også, som skal gøre noget ved mig. Snak lige med hinanden. Find mindst en at snakke med om det her. Vi kan altid finde en i UE.